Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Italija zbog koronavirusa zatvara granicu za državljane Srbije. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu. Saslušanje Hašima Tačija pred tužilaštvom za ratne zločine nastavlja se u Hagu. Zoran Zaev proglasio pobedu na izborima u Severnoj Makedoniji. U Srbiji sutra kiša do 29 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zašto još nema testiranja na koronavirus u privatnim laboratorijama. Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova Srbije saopštila je za Radio Slobodna Evropa.
Zdravstvena inspekcija je poslala svoje inspektore u nadzor privatnih laboratorija i izdala rešenja zabrane serološkog testiranja na koronavirus.
Kao i zbog kojih lokalnih problema su prethodnih dana zajedno sa građanima Beograda i drugih gradova protestovali stanovnici Zrenjanina i Kragujevca.
Prvo je pitanje i najvažnije je pitanje pijeće vode, koju nemamo 16 godina.
Ako hoćeš da radiš u državnoj službi, prvo moraš da se obratiš stranci. Ako hoćeš da se baviš privatnim biznisom, moraš da budeš dobro sa strankom.
Ispitivanje predsjednika Kosova Hašima Tačija nastavlja se pred specijalizovanim tužilaštvom za ratne zločine u Hagu danas, četvrti dan za redom. Kancelarija specijalizovanog tužioca saopštila je 24. juna da se Tači i Kadri Veselji, nekadašnji lideri oslobodilačke vojske Kosova, nalaze na optužnici za ratne zločine zbog stotinu ubistava. Posle gotovo dve godine pauze danas se u Briselu nastavlja dijalog Beograda i Prištine koje će na tom sastanku predstavljati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Abdullah Hoti. Razgovor u Briselu vodit će se uz posredstvo Evropske unije i njenog predstavnika Miroslava Lajčaka. Danas će u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu na dnevnom redu biti dve teme, nestale osobe i interno raseljena lica i ekonomija, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Gledamo šta je to što možemo da uradimo i borit ćemo se, to je ono što mogu ljudima da kažem. Borit ćemo se za interese i Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i to je naš cilj, to je naša obaveza i to je naš posao.
Predsjednik spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta David McAllister ocenio je uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine da su pozicije dve strane još veoma udaljene i da današnji sastanak može da bude samo početak normalizacije odnosa. On je za Deutsche Welle rekao da ne treba očekivati brza rešenja. Po rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija na osnovu više od 96% prebrojanih glasova, na izborima u Severnoj Makedoniji SDSM aktualnog premijera Zorana Zaeva osvojio je 36,13% glasova, VMRO, DPMNE 34,65%, DUI 11,57%, Albanska alijansa 8,79%, Levica 3,96% i DPA 1,48%. Konačni rezultat biće objavljen u toku dana, a najverovatnije je da će Zaev dobiti mandat za sastav nove vlade.
Lider SDSM-a Zoran Zaev je posle ponoći objavio pobedu na izborima i zahvalio svima koji su glasali za njih.
Pobeduvam iz Legova građanite i glasa za sigurna idnina.
Pobeđujemo. Izašli su građani i glasali za sigurnu budućnost, za zajedništvo i solidarnost, za ekonomski patriotizam, za red i pravdu. Građani su izabrali bolje danas i bolje sutra, rekao je Zaev. On je istakao da prema prvim informacijama imaju tri poslanika više od VMRO DPMNE, a da razlika može biti 4 ili 5 posle konačnog prebrojavanja glasova. Prema prvim rezultatima koje je saopštila Državna izborna komisija, do sada vladajuća koalicija u novom parlamentu će imati 46 poslanika. Koalicija na čelu sa VMRO DPMNE je osvojila 44 mandata, Partija Albanaca, Demokratska unija za integraciju, dosadašnji partner SDSM-a u vladi imaće 15 poslanika, Alijansa za Albance 12, Levica 2 i Demokratska partija Albanaca će imati jedno mesto u parlamentu. Generalni sekretar VMRO DPMNE Igor Janušev je izjavio da njegova partija ipak ulazi u trku za sastav nove vlade, jer je aktuelna i istrošena i da je vreme za promene.
Sepak Dontovijog modela pravi ova trka se ušte dosta neizvesna.
Ipak Dontov model pravi ovu trku još uvek dosta neizvesnom, ali činjenica je da narod želi promene. Narod je pokazao da ne želi vladu koja je kriminalna i koruptivna. Narod želi obnovu, dodao je Janušev. Svi su saglasni da je jedan od glavnih dobitnika na ovim izborima partija DUI, bez koje se najverovatnije neće moći formirati nova vlada. DUI je na prethodnim izborima u 2016. godini dobio 10 poslanika, a sada će imati najverovatnije 15. Oni su u predizbornoj kampanji nastupali pod parolom Albanac za premijera, pa se sada postavlja pitanje da li će u razgovorima za sastav nove vlade insistirati na tome. Prema rokovima u izbornom zakoniku, novi parlament se treba konstituirati za 20 dana, zatim predsjednik države treba dati mandat za formiranje vlade u roku od 10 dana, a mandatar treba da završi razgovore sa budućim koalicionim partnerima za još 20 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A u Srbiji posle izbora 21. juna i uoči formiranja vlade, na protestu pred zgradom vlade Srbije u Beogradu danas je organizacija Združena akcija Krov nad glavom zatražila da se oslobode građani uhapšeni tokom prošlonedeljnih protesta. Njeni predstavnici na ulazu u vladu predali su i zahtev za smenu direktora policije i policijskih službenika koji su tokom protesta koristili prekomernu silu. Osim u Beogradu, građani su proteklih dana protestovali i u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kruševcu i drugim gradovima. Uz zajednički zahtev za smenu aktuelne vlasti u prvi plan istakli su i specifične lokalne probleme, čime su nezadovoljni u prilogu Branka Vučkovića.
Iako su lokalni problemi po pravilu manje atraktivni od velikih tema i visoke politike poput rešavanja pitanja Kosova ili dovođenja stranih investitora, građani na lokalu imaju potrebu da ukažu i na ono što njih direktno ugrožava i sa čime se svakodnevno suočavaju, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Milena Stanković, nekadašnja članica otpora i bivša narodna poslanica iz Kragujevca.
Ako hoćeš da radiš u državnoj službi, prvo moraš da se obratiš stranci. Ako hoćeš se baviš privatnim biznisom, moraš da budeš dobro sa strankom. Ako hoćeš bilo šta, znači što ima veze sa institucijama, u ovoj zemlji to podrazumeva da moraš da budeš u dobrim odnosima sa strankom.
Zrenjanin je grad u kome su i tokom najnovijih protesta u prvi plan istaknuti hronični lokalni problemi. Po mišljenju glumice Danice Grubački, demonstranti u tom gradu su svjesni da riba smrdi od glave i da se zato zalažu za rušenje Vučićevog režima, ali ne zaboravljaju ni lokalne probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.
Prvo je pitanje i najvažnije pitanje pijeće vode, mislim koju nemamo 16 godina. Drugo pitanje jako značajno je pitanje kafilerije, mislim, koje postoji u Zrenjaninu i koje prosto isto zagađuje i osjeća se i prosto je strašno. I treće pitanje je fabrika guma koja je u navodnoj izgradnji, mislim, vlast izbegava suštinu ekoloških i građevinskih propisa.
Miran Pogačar iz Novosadske združene akcije Krov nad glavom smatra da je formulisanje zahteva na protestima pre svega u funkciji okupljanja ljudi i njihovog prepoznavanja u njima.
Zahtjevi jesu ključni, treba da se čuju. Čisto sumnjam, verujem i većina ljudi da zahtjevi kao takvi mogu da primoraju Vučića da bilo što uradi. Poenta je dakle da se čuje neka, da se počne bar nekakva poruka koja ima smisao i da zna na što se udara.
On navodi da su kada su u pitanju lokalne teme zahtevi usmereni ka divljoj gradnji u Novom Sadu, ugrožavanju zelenih površina i nesuvislim predlozima za održavanje egzita u uslovima kada se ljudima preti masovnim grobnicama zbog koronavirusa.
No, sad su bili poprilično uzrani sa mogućnosti da se egzit održava, a da pritom ovdje se uvodi nekakav karantin i tome slično, a tamo se pravi, tak slobodno mogu da kažem, masovna grobnica koja se priprema ljudima, ali to je odloženo, samim tim tu je izvršen jedan određen pritisak.
Danilo Arsenijević i Mina Perić, učesnici protesta u Nišu, istakli su da su u tom gradu iseljavanje mladih i rad za minimalac najveći problemi za koje očekuju da treba da budu rešeni nakon promjene vlasti.
U utorak imam kartu za Švedsku, gdje mi je devojka trudna. Nisam je vidio 5 mjeseci. Svaki dan dolazim ovdje, ne radim nigde, idem u utorak za Švedsku.
Neću da živim u državi gdje osobama sa fakultetskom diplomom jedina sudbina da radimo juri i da vešamo kablove. Neću da radim sa minimalom!
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kako prenosi agencija ANSA, Italija je na listu rizičnih zemalja zbog koronavirusa stavila Srbiju, Crnu Goru i Kosovo, posle zabrane dolaska građana iz 13 država, među kojima su Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija. Oni koji su posljednjih 14 dana bili na ovim teritorijama imaju zabranu ulaska i tranzita kroz Italiju, saopštio je ministar zdravlja Italije Roberto Speranza. Od ponoći u Bugarskoj je na snazi privremena zabrana ulaska na njenu teritoriju svim osobama bez obzira na njihovo državljanstvo, preko svih graničnih prelaza, vazdušnim, pomorskim, železničkim i kopnenim putem. Odnosi se između ostalog i na državljane Srbije, a izuzetak su srpski državljani koji su u tranzitu sa ciljem povratka u Srbiju. Zabrana će trajati do 31. jula, saopšteno je na sajtu ambasade Srbije u Sofiji. Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, izjavio je da zdravstvene mere zaštite od širenja koronavirusa treba da ostanu na snazi i da se poštuju, kako bi na jesen epidemiološka situacija bila što blaža. Kada su se opuštale te mere, mi smo očekivali pogoršanje, a sada to pogoršanje vidimo i ne samo u Srbiji, već i u brojnim zemljama širom Evrope, rekao je Ivanuša za Radio Televiziju Srbije. On je naveo da je najbolja mera prevencije sprečiti kontakte. Od sutra 17. jula na teritoriji cele Srbije zabranjena su okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru za više od 10 ljudi, saopštila je vlada Srbije. Tokom boravka na javnim mestima između okupljenih mora postojati distanca od metar i po, odnosno svaka osoba mora zauzimati minimum 4 kvadratna metra. Zaštitne maske obavezne su i na otvorenom prostoru tamo gde nije moguće obezbediti propisano rastojanje, poput redova ispred prodavnica, apoteka, autobuskih i voznih stajališta i slično. Bolnice, klinike i laboratorije u Srbiji dobit će pojačanje od 200 zdravstvenih radnika tokom narednih 6 meseci, čiji angažman je omogućila Evropska unija, saopštila je Kancelarija delegacije Evropske unije u Srbiji. U zdravstvenim timovima na ispomoći institutima za javno zdravlje, centrima primarne zdravstvene nege, COVID klinikama i ključnim laboratorijama bit će lekari, medicinski tehničari i administrativno osoblje. Donaciju od 1 000 000 evra za angažovanje zdravstvenih timova u Srbiji, u kojima će biti po jedan lekar, 2 sanitetska inženjera i administrativni radnik, obezbedila je Evropska unija. U poslednja 24 sata u Srbiji su na koronavirus testirane 8.393 osobe, od kojih je pozitivna 351, saopštio je Republički krizni štab za borbu protiv COVID-19, a u tom periodu preminulo je 11 ljudi, pa je ukupan broj umrlih od posljedica te bolesti porastao na 429. Kako je saopšteno juče u preseku 15 časova, u posljednja 24 sata hospitalizovane su 234 osobe, ukupno 4.667, dok je na respiratorima 169 pacijenata. Krizni štab saopštio je da su bolnički kapaciteti prenapregnuti, a medicinski kadar preopterećen i preumoran. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje Batut rekla je da se pacijenti od koronavirusa leče po protokolu Svetske zdravstvene organizacije.
Budite uvereni da u svakom mogućem momentu svi naši pacijenti kod kojih je potvrđena ova infekcija dobijaju najbolju moguću terapiju. Nažalost, protiv ovoga virusa, na kraju krajeva ni protiv jednog virusa, ne postoji ovako kauzalna terapija kao što postoji kad su u pitanju bakterije, tako da se daje ono što je najbolje moguće.
Od početka epidemije u Srbiji je registrovano 19.334 zaraženih COVID-19. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija do 2021. imati vakcinu protiv koronavirusa.
Mi smo u razgovorima sa jednom zemljom koja je završila vakcinu i koja već na ugroženoj populaciji i na posebno predviđenoj populaciji ne testira, već daje tu vakcinu. Završili su to sa testiranjem i mi se nadamo da pre kraja godine možemo da imamo vakcinu. To je spas, to bi bio spas za Srbiju, to bi bio spas u potpunosti za našu ekonomiju i za sve drugo.
On nije odgovorio na pitanje novinara od koje zemlje će Srbija kupiti vakcinu, ali je dodao da bi trebalo da budemo među prvih 30 država koje će dobiti cepivo protiv COVID-19. Portal Raskrikavanje objavio je da u svetu ne postoji zemlja koja je zvanično završila testiranje vakcine za koronavirus. Po evidenciji Svetske zdravstvene organizacije, trenutno su 23 vakcine u kliničkim testiranjima na ljudima, ali za sada nijedna nije odobrena za širu populaciju. Po pisanju New York Timesa, jedina vakcina za sada je napravljena u Kini i nedavno je odobrena samo za vojsku. Ta vakcina trenutno je u drugoj fazi kliničkih ispitivanja od ukupno 3 koliko je potrebno da prođe pre nego što bude odobrena. Po podacima Svetske zdravstvene organizacije, Trenutno je 140 vakcina u predkliničkim, a 23 u kliničkim ispitivanjima koje se odvijaju u tri faze. U pripremi je zaključak vlade Srbije kojim se omogućava privatnim zdravstvenim ustanovama da rade brze testove iz krvi na koronavirus. Rekli su za Radio Slobodna Evropa predstavnici privatnih zdravstvenih ustanova koje do sada za to nisu imale dozvolu državnih institucija. Kako ćete čuti u temi Sonje Gočanin koju je priredila Tanja Bogdanov, najavljeno je da je manji broj laboratorija od juče u procesu za PCR testiranja.
U ovom momentu je 7 privatnih laboratorija podnelo zahtev da radi PCR testiranja i njima će u toku današnjeg dana da bude ovaj set kriterijuma dostavljen. To nisu naši kriterijumi, to su minimalni zahtevi Svetske zdravstvene organizacije i one koje budu to ispunjavale će da budu i više nego dobro došle da nam se pridruže u ovoj borbi.
Rekla je članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Pacijenti koji sumnjaju da su zaraženi koronavirusom javljaju se u COVID-19 ambulante pri domovima zdravlja, gde im se između ostalog radi takozvani brzi test iz krvi. PCR testovi, odnosno bris iz grla i nosa, koji se smatraju najtačnijim testovima o trošku države, se rade samo određenim pacijentima. Između ostalih, ako su hospitalizovani, imaju simptome akutne respiratorne bolesti, ako je brzi test pozitivan. Testiranje se radi i na lični zahtev, ali sva ova testiranja i analize za koronavirus mogu se za sada raditi samo u državnim ustanovama, navode u pisanom odgovoru Radija Slobodna Evropa u Asocijaciji privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije.
Asocijacija nije dobila zvanično pisano obrazloženje zašto se privatnim laboratorijama ne dozvoljava da vrše testiranja na koronavirus. Zdravstvena inspekcija je poslala svoje inspektore u nadzor privatnih laboratorija i izdala rešenja zabrane serološkog testiranja na koronavirus.
Kako navode iz asocijacije, zaključkom vlade omogućilo bi se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da distribuira, odnosno prodaje privatnim zdravstvenim ustanovama brze testove iz krvi, serološke testove kojim se utvrđuje prisustvo antitela na virus. RSE nije dobio potvrdu RFZO-a o donošenju ovog zaključka. Članica kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tanja Jovanović kaže za RSE da privatne laboratorije mogu da rade testove iz krvi na koronavirus.
Serološko testiranje ne dolazi u kontakt sa virusom. Znači, laboratorije ne dolaze u kontakt sa virusom. One uzimaju krv i u krvi traže prisutu specifičnih antitela. Tako da je sad vrsta diagnostike, rutinska diagnostika koja može u bilo koje mikrobiološkoj laboratoriji da se uradi.
Ipak Jovanović navodi da privatne laboratorije ne ispunjavaju minimalne uslove da rade PCR testiranje, jer laboratorije koje rade ova testiranja barataju sa visoko infektivnim materijalom i moraju da ispune niz kriterijuma koje privatne laboratorije ne zadovoljavaju. Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanje RSE zbog čega je do sada privatnim laboratorijama bilo zabranjeno da rade serološka i PCR testiranja na koronavirus. Za razliku od Srbije, neke države su ranije počele da koriste privatne klinike u borbi sa koronavirusom. Južna Koreja testirala je dnevno skoro 20.000 građana i u tu svrhu koristila državne i privatne laboratorije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Borbe na granici između Jermenije i Azerbejdžana nastavljene su i jutros. Uz međusobno optuživanje za napade na prvim linijama i granatiranje sela, u višednevnim sukobima stradalo je 16 vojnika sa obe strane, izveštava Una Čilić.
Ovo je posljednji u nizu sukoba koje su Armenija i Azerbejdžan poveli zbog teritorije na Gorno Karabah. Sukob između dvije zemlje izbio je 1988. godine uslijed zahtjeva etničkih Armenaca za neovisnošću na Gorno Karabah regije u Azerbejdžanu i ujedinjenju sa Armenijom u momentu kada se rušio Sovjetski savez. Rat oko teritorije trajao je od 1992. do 1994. godine. Završio je potpunom ili djelimičnom kontrolom Armenije nad Nagorno-Karabahom i 7 pridruženih teritorija. Prekid vatre dogovoren je 1994. godine, čime su okončana krvoprolića koja su odnijela živote 30.000 ljudi. Više od milion ljudi je raseljeno. Azerbejdžanci su napustili Armeniju, Nagorno-Karabah i pridružene teritorije, dok su Armenci napustili svoje domove u Azerbejdžanu. No prekid vatre i više decenija pregovora uz posredništvo OSCE-a, Minsk grupe koja predstavlja Francusku, Rusiju i Sjedinjene države, ipak nisu riješili sporove dvije zemlje. Nakon prekida vatre na Gornokarabah i područje Azerbejdžana oko njega, ostali su gotovo pod kontrolom Armenije. Od tada počinju decenije manjih, ali smrtonosnih sukoba duž linije kontakta i duž zajedničke granice. Kontakt linija dugačka oko 200 km razdvaja armenske i azerbejdžanske snage. Prema mjerenju krizne grupe od 2015. godine na ovom prostoru zabilježena su 272 incidenta. Najmanje 236 osoba je ranjeno i ubijeno u tom periodu, ne računajući 200 preminulih tokom sukoba 2016. godine. Za razliku od ranijih, posljednji sukob počeo je daleko od regije Nagornog Karabaha na međunarodno priznatoj granici između dvije zemlje. Po uzoru na desetine manjih sukoba između dvije strane, i Azerbejdžan kao i Armenija kažu da je posljednji sukob rezultat provokacija. Pojedini izvještaji navode da je azerbejdžansko vojno vozilo koje je putovalo u blizini sjevernog dijela granice potaknulo inicijalni incident 12. jula, no nema zvanične potvrde za ovu tvrdnju. Evropska unija, Sjedinjene Države kao i Rusija pozvali su na suzdržanost. Američki State Department pozvao je obje strane da se pridržavaju prekida vatre i da nastave pregovore kojima se nastoji postignuti mirno rješenje Nagornog Karabah konflikta.
Twitter profili američkog predsjedničkog kandidata demokrata Joea Bidena, bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, kao i nekih od najbogatijih ljudi u svetu poput Billa Gatesa i Ilona Muska i repera Kanyea Westa i njegove supruge Kim Kardashian, hakovani su juče, javili su svjetski mediji. U hakovanim tweetovima poručeno je da se zarada može udvostručiti ako se pošalje donacija u kriptovaluti u tačno određeni kriptovalutni novčanik. U nekoliko sati nakon započetog hakerskog napada oko 300 ljudi naselo je na Bitcoin prevaru i poslalo više od 100.000 dolara vredne Bitcoine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska regionalna turistička sila i u pandemiji koronavirusa ne odriče se američkih turista. Kako ta zemlja pokušava da zadrži najveće trošadži od svih gostiju, iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Iako su Sjedinjene Države vodeće po broju oboljelih i umrlih od bolesti COVID-19, američki su turisti, istina u vrlo malom broju, do prije 5 dana ulazili u Hrvatsku bez ikakvih provjera. Od 10. srpnja iza njih se traži negativni test na koronu i potvrda o uplaćenom smještaju, koja i nije potrebna ako dolaze vlastitom jahtom. Od početka pandemije radi se o brojci oko 900, dio njih je odranio u Hrvatskoj, a dio su i Amerikanci koji već dulje borave u Europi i imaju mogućnost putovanja, kaže za naš program direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u New Yorku Ina Rodin. Trebali se bojati američkih gostiju zbog situacije s koronom u Sjedinjenim Državama.
Da li su ti turisti opasni? Pa znate što, ja želim vjerovati da ljudi koji putuju su odgovorni ljudi. Znači da bolestan čovjek neće putovati. Znači ja osobno ne mislim da nas oni mogu išta više ugroziti nego bilo koji drugi putnik koji dođe u Hrvatsku. Najviše evo sad zbog ovih novih restrikcija koje su uvedene od strane Instituta za javno zdravstvo.
Po ocjeni direktorice Rodin, to su gosti koje Hrvatska definitivno ne smije izgubiti.
To su cjelogodišnji gosti koji ne putuju u Hrvatsku samo zbog našeg krasnog mora, plaža. Odsjedaju isključivo u hotelima visoke kategorije, idu na jedrenje, dolaze zbog naše hrane, zbog našeg vina, maslinovog ulja i prema zadnjem istraživanju Tomasa, to su gosti koji najviše troše u Hrvatskoj. Znači njihova dnevna potrošnja je 158 eura. Tako da ja ne bih nikako odustala od američkih gostiju.
Ona kaže da je interes za Hrvatsku na američkom tržištu sve veći, da se ne smanjuje niti nakon uvođenja obaveznog testa na koronu i da se već izražava interes i za sljedeću godinu. U primorskim dijelovima Hrvatske zabilježeno je 15. srpnja 20 novo oboljelih. Međutim, još uvijek se to ne percipira kao ugrožavanje turističke sezone, kao ni dolazak stranih turista, kojih je svakog dana oko 7.500 novih. Opasnost je po ocjeni hrvatskih turističkih radnika negdje drugdje. Predsjednik udruge hrvatskih turističkih agencija Boris Žgomba.
mislim da ne možemo govoriti o ugrozi zdravstvenoj sa strane turizma. Nažalost, ugroza dolazi sa drugih strana, dakle granica koje su blizu nama.
Europska unija i dalje ne preporučuje ulazak američkih građana na teritoriji Europske unije, ali preporuka nije obavezujuća jer je nadzor državnih granica u nadležnosti nacionalnih država. Najviše američkih turista je u Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Rovinju i Puli. Među Amerikancima koji ovih dana borave u Hrvatskoj ili krstare Jadranom je američki milijarder čije se bogatstvo procjenjuje na blizu 30 milijardi dolara Sheldon Adelson, čija jahta ovih dana plovi uz Jadransku obalu, kao i milijunaš kockar i samozvani kralj Instagrama Dan Bilzerian. Adelson je vlasnik kockarnice i hotela u Las Vegasu, Singapuru i Makau. Dvojica njegovih zaposlenika koji su u Istru došli pripremiti njegovu jahtu bili su pozitivni na testiranju za koronu i sad se nalaze u Hrvatskoj u samoizolaciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Turizam u Neumu u obližnjoj Bosni i Hercegovini cveta od kada je zapretila pandemija koronavirusa. U jedinom mestu sa kog Bosna i Hercegovina izlazi na Jadransko more, sav smeštaj popunjen je i rezervisan do kraja sezone. Njeni građani na more putuju u jedini bosansko-hercegovački primorski grad, a tamo mnogi planiraju i medeni mesec, jer mladenci ne odustaju od venčanja koja su planirali pre novonastale situacije. Sve je isto uz jednu bitnu razliku, javlja iz Sarajeva Dragana Erjavec.
Govoriti sudbonosno da ovih dana nije ni malo lako. Maja iz Dervente kaže da je svoje vjenčanje planirano u septembru potpuno drugačije zamišljala. Zbog pandemije koronavirusa vjenčanje je bilo u junu, a sudbonosno da izgovoreno je pred samo 20 zvanica.
Za 250 ljudi smo bio sve pripremili, isplanirali, dogovoru, međutim kako je ovo sve ovakva situacija se desla sa koronom, nismo htjeli da odgađamo, pomijeli smo dosta ranije kad je se to sve bilo malo već smirilo koliko toliko. Pošto je bilo do 50 ljudi, mi smo uzeli najuži krug ljudi, to je bilo 20-ak, naš roditelj, braća Snaje, stari svasta, kumov i to je to.
Pandemija koronavirusa poremetila je vjenčanje mladencima iz Bosanskog Broda. Mladoženja Boris kaže da će se vjenčanje obaviti krajem jula, kako je planirano, ali umjesto raskošne svadbe, za sada je izvjestan samo porodični ručak.
26. ovog mjeseca smo mi organizovali sastave, pozvali rodbinu, prijatelje i sve smo to smislili onako kako po svojoj želji, kako bi nam bilo najljepše. Međutim, kako je ograničenje do 50 ljudi, jednostavno nismo mogli nekog da pozovimo, drugog da izostavimo, tako da smo odlučili sad da samo opštinsko vjenčanje imamo, smo i roditeljima da napravimo ručak i to je to. Međutim, kasnije kad se jednostavno kod uslov dozvoli da crkveno vjenčanje pozovimo goste i da se svi zajedno provesterimo.
Prema podacima matičnih ureda, skoro sva vjenčanja u Bosni i Hercegovini u martu i aprilu su bila otkazana. Mali broj mladenaca u ovom periodu stupio je u brak, a oni koji su se za to ipak odlučili, kako kaže Mirhaš Čerić iz opštine Tuzla, vjenčanje su obavili pod strogim mjerama zaštite od koronavirusa.
Onaj nešto manji broj vjenčanja koji nije bio otkazan, odnosno znatno manji broj, mi smo radili uglavnom samo uz određene epidemiološke mjere koje su bile propisane i to samo u prisustvu samih mladenaca i kumova bez prisustva gostiju.
I Majino vjenčanje održano je pod strogim mjerama zaštite. Pored malog broja zvanica, Maja kaže da je najneobičnije bilo to što na vjenčanju nije bilo poljubaca niti zagrljaja.
Pridržavali smo se mjera, maske su bile obavezne, nije bilo ljubljenja ni grljenja. I rukovanja, svako imao svoju čašu, da li bilo za nazdravljanje. Kod matičara isto bile su obavezne maske, tako i u crkvu smo računali o toj udaljenosti jedni od drugih i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Italija zbog koronavirusa zatvara granicu za državljane Srbije. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu. Saslušanje Hašima Tačija pred tužilaštvom za ratne zločine nastavlja se u Hagu. Zoran Zaev proglasio pobjedu na izborima u Severnoj Makedoniji. U Srbiji sutra kiša do 29 stepeni.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.